Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Тэма сённяшняга выпуска даволі жахлівая, але ад гэтага не меней істотная для абмяркоўвання. І тэма гэта ПТСР – посттраўматычны стрэсавы разлад. Трэба зрабіць маленькую абмоўку, што тое, што вы зараз пачуеце, не з'яўляецца праўдаю апошняй інстанцыі. І калі вы штосьці падобнае заўважаеце за сабой ці за сваімі блізкімі, найлепшы выхад – звярнуцца да псіхатэрапеўткі ці псіхатэрапеўта. Ну і вялікай часткай гэтага выпуска будзе пераклад з кнігі Роберта Сапольскі «Хто мы такія? Гены, наше тело, грамадства». Бо сказаць лепей за Сапольскі я не маю магчымасці. Зараз вы самі пабачыце, наколькі ён цудоўна ўсё тлумачыць. Тады з урыўка і пачынаю. Вазьміце зялёнага 18-гадовага юнака. Засуньце яго ў ваенную форму і адпраўце на вайну. Хай з ім здарыцца штосьці жудаснае, напрыклад, бітва, у якой ён адзін з нешматлікай колькасці ў сваім падпадзяленні, застанецца жывым, бачучы, як забіваюць яго бліжэйшых сяброў. Некаторыя рэдкія сверхлюдзі праходзяць праз такі досвед, не міргнуўшы вокам, альбо нават недасягальным чынам гартуюцца ў ім, знаходзячы сэнс жыцця ў момант, калі наваколле плавіцца і здаецца, быццам само паветра гарыць. Але звычайны хлопец, напэўна, выйдзе з гэтай выпробы моцна пакаламашчаным. Потым ён можа пакутваць ад кашмараў, адчуваць віну за тое, што застаўся жывым, адхінуцца ад хатніх, якія ніколі не зразумеюць, пра што ён прайшоў. А некаторых пакалечыць, здаецца, назаўсёды. Падчас Першай мировой вайны гэта мела назву «ваенны неўроз». Мужчыны і ў 80-гадовым узросце тузаліся і кідаліся ва ўкрыццё, калі лясалі дзверы. Падчас Другой мировой гэта мела назву «баявое знясіленне». А на сучасным псіхіятрычным гэта завецца ПТСР. Яно не зводзіцца да адной баявой пашкоды. Людзі, перацярпешыя групавое згвалчанне, сексуальнае дамаганне ў дзяцінстве, разаніну, учыненую чарговым азвярэўшым выдатнікам з аўтаматам, Аўшвіц альбо здарэнне 11 верасня ў Нью-Йорке, усе яны атрымаюць гэтую абрэвіятуру ў якасці дыягназа. Па дадзеных ад Амерыканскай псіхіятрычнай асацыяцыі, пацыенты з ПТСР ад некалькіх месяцаў да доўгіх год пакутаюць ад паўтараючыхся перажыванняў траўматычных здарэнняў, начных кашмараў альбо іншых парушэнняў сна, ад эмацыянальнай тупасці альбо неконтралюючыхся выбухаў гневу, няздольнасці адчуваць задаволенне, неадэкватных рэфлексаў на знешнія раздражняльнікі, ад праблем з памяццю да і канцэнтраваннем. Сёння тэма ПТСР актыўна даследуецца, і таму часта з'яўляюцца новыя звесткі. Ну і, канешне, каб да канца зразумець прынцыпы і адрозненні працы мозга з ПТСР, спатрэбіцца яшчэ шмат часу. Вось, напрыклад, ёсць звесткі аб тым, што ў людзей з ПТСР часта бывае зменшана такая частка мозга, як гіпакамп. Зараз зноў будзе цытата з кнігі. Змяншэнне гіпакампа часта бачна ў людзей з паўтараючымися доўгачасовымі траўмамі, але не пры ПТСР ад адзінкавай пашкоды, напрыклад, аўтакатастрофы. Гіпакамп грае ключавую ролю ў фарміраванні новых працяглых успамінаў і выбаўленні ранейшых, то бок у кіраванні выяўнай, відавочнай памяццю. Калі пары гіпакампальных нейронаў шматразова стымулююцца, сувязі паміж імі дужэюць, і сезам адчыняецца, нейроны штосьці вывучаюць. Калі хірургічным шляхам зруйнаваць гіпакамп, цалкам руйнуюцца і некаторыя істотныя тыпы памяці. Дарэчы, з хваробай Альцгеймера адбываюцца прыкладна такія ж працэсы. Такім чынам, у людзей з ПТСР гіпакамп менш за норму. Некаторыя крыніцы гавораць нават аб 25% атрафіі. 25%! Гэта суразмерна з паведамленнем, што эмацыянальная пашкода руйнуе адну з чатырох сардэчных камер. Лагічна, што ў такім гіпакампе ёсць сур'ёзныя няспраўнасці. так чаму ж маленькі гіпакамп і ПТСР ходзяць разам? Базавая перадумова ў тым, што стрэс ад пашкоды ці постпашкодавага перыяда прыводзіць да змяншэння гіпакампа. Падчас стрэса вашыя наднырачнікі выдаткоўваюць велізарныя дозы стэроідавых гармонаў, глюкакартыкоідаў. Ну і каб пабачыць, як стрэс можа быць злучаны з скурчыўшымся гіпакампам, нам трэба зразумець, што робяць гэтыя гармоны. Глюкакартыкоіды неабходныя ў крыві, каб перажыць стрэсавы забег пасавання з галодным леапардам на хвасце. Яны дапамагаюць мабілізаваць энергію і даслаць яе ў цагліцы ног, напрыклад. Неістотныя пытанні, якія могуць пачакаць да лепшых часоў, тыпу росту ці расплоджання, адключыць. Глюкакартыкоіды, калі яны выдаткоўваюцца сітуатыўна ў адказ на востры стрэс, паляпшаюць працу памяці, падмацоўваючы сувязь паміж гіпакампальнымі нейронамі. Гэта дазваляе ўспомніць, дзе мы былі, калі пачулі навіны аб жудаснай катастрофе, ці ўскрэсіць ва ўспамінах драбнюткія падрабязнасці кароткай сустрэчы з рабаўніком, як калі б гэта здарылася учора ці цягнулася гадзінамі. Для 99% жывёл на планеце стрэс – гэта прыкладна 3 хвіліны аглушальнай жудасці падчас забега пасавання не на жыццё, а на смерць, пасля чаго скончана альбо са стрэсам, альбо з жывёлай. Праблемы ўзнікаюць ад таго, што мы, складана ўладкаваныя людзі, здольны хранічна выдаткоўваць глюкакартыкоіды з-за працяглага псіхалагічнага і сацыяльнага стрэсу. І ў адрозненні ад карыснага дзеяння глюкакартыкоідаў у сітуацыі вострага фізічнага стрэсу, лішак гармонаў у адказ на хранічны стрэс павялічвае верагоднасць усялякіх парушэнняў рэпрадуктыўных функцый, імуннай сістэмы, крывянога ціску. А паколькі ў гіпакампе шмат рэцэптараў да глюкакартыкоідаў, гэтая частка мозгу – адна з самых датклівых да них. Для пачатку. Некалькі дзён павышанага ўзроўня глюкакартыкоідаў здольны паставіць гіпакампальны нейрон пад пагрозу. Ён з меншай верагоднасцю перажыве неўралагічны крызіс у выглядзе прыступу курчоў альбо часовага недахопу кіслароду ці глюкозы, як гэта бывае пры запынкі сэрца. Потым, за некалькі тыдняў ці месяцаў ад глюкакартыкоідаў скурчацца разгалінаваныя сувязі паміж нейронамі гіпакампа. Калі стрэс альбо выдаткоўванне глюкакартыкоідаў скончыцца, гэтыя галінкі будуць паціху адрастаць зноў. Ну і ўрэшце рэшт, калі ўзровень глюкакартыкоідаў патрымаецца на вялікім узроўні даволі доўга, месяцы альбо годы, нейроны гіпакампа могуць памерці. Тым часам існуе і яшчэ адзін варыянт. Даволі распаўсюджана тая догма, што нейроны дарослага чалавека не аднаўляюцца. Але насамрэч гэта не так. Новыя нейроны прадуцыруюцца ўсе часова, замяняе адмерлыя. Якраз такі ў асноўным гэты працэс адбываецца ў гіпакампе. І сапраўды правакацыйны вынік. Стрэс ды глюкакартыкоіды амаль не самыя моцныя інгібітары нейрагенеза ў дарослых. Такім чынам, верагодна, што атрафію гіпакампа пры ПТСР выклікае прыгнечанне нейрагенеза. Глюкакартыкоіды не даюць нараджацца новым нейронам, якія павінны былі заняць сваё месца ў структуры гіпакампа. Але ўсё гэта толькі здагадкі, і такімі застануцца да таго часу, пакуль хто-небудзь дасканала не паглядзіць на мозг людзей з ПТСР пасля іх смерці і не зробіць працу, патрабуючы неймавернай уніклівасці. Лічыць колькасць нейронаў у гіпакампе гэтых людзей, ды суаднесці з вынікамі кантрольнай групы, падлічыць даўжыню і складанасць нейронных сувязей у гіпакампе і гэтак далей. Гэты занятак не для слабанервовых, але сапраўды неабходны. У ліку усялякіх тэорый разглядаецца яшчэ і тая, па якой атрафію гіпакампа выклікае не траўма і не посттраўматычны перыяд. Што, калі трэба замяніць месцамі нагоду і вынік? Прапусціць нейкую колькасць салдат праз жудасную бойку, і толькі 15-20% атрымаюць ПТСР. Гіпакамп у розных людзей адрозніваецца па памерах, і, магчыма, да посттраўматычнага сіндрому схільныя толькі людзі з маленькім гіпакампам. Магчыма, яны неяк па-іншаму апрацоўваюць і запамінаюць інфармацыю, больш схільны да паўторных хваляванняў. Але ў такой методзе разглядання на год ПТСР ёсць дзве праблемы. Мінімум адно даследаванне паказала, што чым цяжэй баявая пашкода ў салдат, тым большая страта гіпакампу пасля. Гэта, безумоўна, суадносіцца менавіта з той тэорыяй, дзе пашкода выклікае паменшэнне гіпакампа, а не маленькі гіпакамп павялічвае рызык посттраўматычнага сіндрому. Другая праблема – пры некаторых тыпах пашкод большая колькасць ахвяр атрымлівае ПТСР. Напрыклад, у прайшоўшых праз групавы гвалт ПТСР развіваецца ў 90% выпадкаў. Таму незразумела, чаму гіпакамп малы – з-за адмірання нейронаў, зменшэння памераў нейронаў, альбо з-за таго, што не з'яўляюцца новыя. І незразумела, ці папярэднічае маленькі гіпакамп ПТСР перадхіляе да гэтай хваробы, ці наадварот – з'яўляецца вынікам. Такім чынам, мы маем нязгоды паміж навукоўцамі, эксперыменты, якія яшчэ толькі маюць быць праведзеныя, грошы, якія яшчэ толькі маюць быць атрыманыя для ладжання гэтых эксперыментаў. Але аб чым усё гэта сведчыць? Пачнём з таго, аб чым гэта не сведчыць. На сёння няма ні малейшых падстаў злучаць паўсядзённы стрэс, заторы на дарогах, недахоп грошай, свалачное кіраўніцтва, любоўнае няшчасце, з адміраннем нейронаў ці памяншэннем гіпакампа. Гэтыя фактары здольныя, напрыклад, паўплываць на крывяны ціск, могуць прывесці да таго, што нейроны гіпакампа будуць працаваць не лепшым чынам. Дарэчы, гэта тлумачыць, напрыклад, чаму стрэсавая бяссонная ноч перад экзаменам ніяк не дапаможа палепшыць сітуацыю. Але нейроны, амаль дакладна, застануцца непашкоджанымі. Так што ж усе гэтыя дадзеныя нам гавораць? Калі выявіцца, што маленькі гіпакамп – фактар рызыкі для ПТСР, тады прыйдзецца ўлічваць на адным узроўні і нейранатомію, і шумы ў сэрцы, каб кагосьці адправіць у бой. А калі атрафія – вынік траўмы, тады навукоўцам трэба будзе выявіць механізмы працэсу, каб мы былі здольныя папярэджваць яго. Але ўсё ж такі, у гэтых дадзеных магчыма знайсці і штосьці больш важкае. Для большасці з нас ніякія зажахляльныя лекцыі пра небяспеку, у якую мы ставім планету, не маюць такой эмоцыі, як першы фотаздымак Зямлі з месяца. Маленечкая, бясконца адзінокая, крохкая Зямля. Ды ў большасці з нас не так сціскае горла ад чытання кніг пра фашыстаў, як ад пахода ў музей Халакоста. У пакой, запоўнены незлічонымі парамі абутку забітых. Калі мы спрабуем спасцігнуць непасцягальнае, нам патрэбныя канкрэтныя вобразы. І таму тысячы чалавек могуць напісаць па тысячы словаў пра наступствы гвалту, але іх эфект не ідзе ў параўнанне з уплывам адной выявы, хай нават такой у літаральным і пераносным сэнсах абстрактнай, як скан мозгу. Паглядзіце, што яны зрабілі з маім мозгам? Паглядзіце, што яны зрабілі са мной? Ну і напрыканцы заклікаю кожнага размаўляць. Настолькі, насколькі гэта сёння магчыма. Але не замоўчваць, не зважаць, а размаўляць. Бо толькі праз сапраўдны дыялог магчыма вырашыць такія надзённыя пытанні, як ПТСР у прыватнасці. На гэтым усё. Абавязкова зазірніце ў тэлеграм-канал падкаста, спасылачку на які магчыма знайсці ў апісанні. Там у нас цікава. Пакідайце любую зваротную сувязь. Сумленны фідбэк дапаможа мне рабіць выпускі больш якаснымі. Ну і дзякуй за праслух. Пачуемся!